Salamo, fa dimy amby efapolo amby zato. Salamo abdi, fiderana andriamanitra, mpanjaka be indra fo. Anandratra anao ary andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dori. Ankalazanao isan'andro sy hidera ny anaranao mandrakizay dori. Lehibe Jehova, ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao mahatahotra no hotenenin'ny olona, ary ny fahalehibiazanao no lazaiko. Hanonina ny fahatsiarovana ny abehan'ny fahatsaranao izy, sy iobo ny fahamarinanao. Mamindra fo sy mianatra Jehova, mahari-po sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fianitrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehova, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy, sady miresaka ny herinao, mba hampafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny abean'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimba ny fanapahanao. Jehovah manoana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny mason'izao rehetra izao miandrandranao, ary ianao manome azy ny hanony amin'ny fotoany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavoky soa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra, sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Hanefa ny irin' izay matahotra azy izy, ary haino ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra ti azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa aringany. Ny fideranan'i Jehovah no hotenenin'ny vavako, ary aoka ny nofo rehetra ankalaza ny anaran'ny masina mandrakizay dori.